เรื่องบางเรื่องมันไม่ได้เพิ่งเกิดรักพังหลงผิดทุกซ้ำซาก 2,000 ปีก่อนคนเขาก็เจอมาแล้วบุดด้าไดอารี่พุทธณอดีตย้อนดูอดีตเพื่อเข้าใจปัจจุบันพระพุทธเจ้าบอกไว้แล้วนะลองฟังดูข่าวคราวเรื่องพระสงฆ์ไปพัวพันกับสีกาจนสุดท้ายเนี่ยเกิดการจับศึกมีออกมาให้ผู้คนในสังคมได้ยินอยู่บ่อยครั้งมากนะคะเหตุการณ์เหล่านี้สั่นคลอนความศรัทธาของผู้คนที่มีต่อพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลก็เคยเกิดเรื่องแบบนี้เช่นกันค่ะแล้วพระพุทธเจ้าท่านมีแนวทางแก้ปัญหาอย่างไรวันนี้เราจะมาถอดบทเรียนกันค่ะสวัสดีค่ะอุชอบพกาวริยานนท์นักเล่าเรื่องชาวพุทธนะคะ
สวัสดีครับนายกฤตจิรศักดิ์รุ่งเรืองธัญญานักหาเรื่องขาประจำครับในสมัยพุทธกาลก็มีเรื่องพระสงฆ์ไปมีอะไรอะไรกับสีกาจนต้องแบบโดนจับศึกออกมาด้วยเหรอนึกว่าจะมีแต่สมัยนี
้มีสิคุณถึงขั้นเสพเมถุนเลยนะฮะจนพระพุทธเจ้าท่านต้องบัญญัติเป็นข้อวินัยเพื่อกำหนดโทษเรียกว่าเป็นอาบัติปาราชิกค่ะแต่ขอกระซิบไว้นิดนึงนะถ้าใครที่เคยตกใจในพฤติกรรมของผู้ชายที่มาบวชแล้วก็มาทำตัวเสื่อมเสียเรื่องสีกาในยุคปัจจุบันขอบอกว่าคุณอาจจะช็อกกับเรื่องราวในสมัยพุทธกาลเพราะมันสุดมากๆค่ะเราจะไปเริ่มกันที่เคสแรกนะคะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการบัญญัติข้อวินัยนี้กันเลยนะคะเป็นเรื่องราวของพระสุทินพระสุทินตอนที่ท่านยังไม่ได้บวชท่านก็เป็นลูกชายคนเดียวของเศรษฐีแห่งกรุงเวสาลีค่ะมีโอกาสได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าจนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาอย่างมากแล้วก็ไปขอบวชกับพระองค์แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ยอมให้ออกบวชค่ะเพราะว่าพ่อแม่ของพระสุทินขณะนั้นเนี่ยยังไม่อนุญาต
มีจิตใจฝักใฝ่ในทางธรรมมากเลยนะถึงกับขอร้องขอจะบวชด้วยตัวเอง
แต่ความที่พระสุทินเป็นลูกคนเดียวของมหาเศรษฐีไงเธอ
uh-huh.
แถมยังหนุ่มยังแน่นมีเมียแล้วด้วยนะ
uh-huh.
แต่ยังไม่มีลูก
uh-huh.
พูดง่ายๆก็คือพ่อแม่เนี่ยยังไม่ได้อุ้มหลาน
uh-huh.
ก็กลัวนะคะว่า uh-huh. เอ้ยถ้าปล่อยลูกชายไปบวชแล้วเนี่ยไม่สึกแล้วไงอะ่
ะ
uh-huh. ก็จะไม่มีคนสืบสกุลดิสุดท้ายก็เป็นอย่างนั้นจริงๆพระสุทินตอนนั้นเป็นนายสุทินก่อนนะ
uh-huh.
ก็ไปอ้อนวอนพ่อแม่ถึง3ครั้งแต่ก็ถูกปฏิเสธนายสุทินเนี่ยก็เสียใจมากนะคะถึงขั้นแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับอีกละก็บอกเลยนะคะว่าถ้าไม่ได้บวชก็จะขอยอมตายซะดีกว่าพอเข้าถึงวันที่7บรรดาเพื่อนฝูงก็มาเยี่ยมมาหาที่บ้านก็ห่วงมากเลยจึงช่วยกันไปพูดโน้มน้าวใจพ่อแม่บอกว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกชายนายสุทินเนี่ยมีชีวิตรอดให้เขาบวชไปเถอะไม่งั้นนายสุทินตายแน
่เจอไม้นี่เขาไปเป็นไงล่ะถึงกับอดข้าวประท้วงแล้วอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็ต้องยอมมาสิ
ก็ความรักลูกอะเนาะสุดท้ายก็ต้องยอมอะค่ะแต่ว่าจำใจยอมนะนายสุทินก็เลยขอบวชเป็นพระแล้วก็มีการประพฤติปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดมากการเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งก็ยังไม่เห็นวี่แววนะคะว่าพระลูกชายเนี่ยจะยอมสึกออกมาสักทีวันหนึ่งพ่อของพระสุทินก็เลยนิมนต์ท่านเนี่ยมาฉันภัตตาหารที่บ้านแล้วทั้งพ่อทั้งแม่ก็ช่วยกันวานล้อมให้พระสุทินสึกทีแรกเนี่ยก็เอาเงินทองมาล่อบอกว่ารีบสึกมาเถอะนะพระลูกชายทรัพย์สินเงินทองมากมายเนี่ยยังไม่มีใครมาใช้เลยให้พระเนี่ยรีบสึกมาแล้วก็มาใช้เงินเธอคิดว่ามุกเนี่ยสำเร็จมั้ย
No way ไม่มีทางก็ท่านก็รู้อยู่แล้วว่าพ่อแม่ท่านมีทรัพย์สมบัติมากมายเนี่ยแต่ท่านก็ยังขอไปบวชเนี่ยแปลว่าท่านไม่เอาทางโลกแล้วล่ะ
ถูกต้องค่ะมุกแรกปัดใช่มั้ยฮะใช้ไม่ได้ผลโยมแม่ของพระสุทินก็เลยคิดมุกใหม่คราวนี้ใช้วิธีพาภรรยาของพระสุทินคือเขาแต่งงานกันก่อนที่จะบวชใช่ไหม ก็พาไปหาพระสุทินในป่าโดยก่อนที่จะไปเนี่ยโยมแม่เนี่ยก็สั่งให้ภรรยาของพระสุทินเนี่ยแต่งตัวให้สวยสุดฤทธิ์เลยนะลูกดิฉันวงเล็บแต่งตัวให้สวยเซ็กซี่นะลูกลมประมาณนั้นนะคะเอาให้เซ็กซี่สุดๆเลยนะคะคุณลูกสะใภ้เพื่อจะไปชวนพระสึกค่ะ
นี่ถึงขั้นใช้วิธีแบบพานารีไปสึกพระเลยนะเนี่ย แล้วยังไงล่ะวิธีนี้สำเร็จไหม
ก็ไม่สำเร็จสิคะคุณพระสุทินเนี่ยจิตแข็ง
ฮะ
มุ่งมั่นกับการเป็นพระที่ดีมากๆๆๆๆมากนะฮะ แต่โยมแม่นี่สิไม่ละความพยายามคราวนี้คิดแผนใหม
่
แยบยลมากคำนวณวันตกไข่ของลูกสะใภ้เรียบร้อยแล้วก็อ้างเหตุผลออดอ้อนถ้าพระยังไม่ยอมนะพ่อแม่แล้วก็ครอบครัวของเราจะต้องเดือดร้อนมากนะโดยคราวนี้โยมแม่ของพระสุทินไม่ได้ขอให้ท่านสึกนะแต่แค่ขอให้พระลูกชายเนี่ยยอมมีอะไรอะไรกับภรรยาหน่อยเหอะแม่จะได้มีทายาทไว้สืบสกุล
เฮ้ยขอกันซื่อๆอย่างนี้เลย
ใช่จ้ะแต่มันก็มีเหตุผลที่น่าเห็นใจอยู่นะคือโยมแม่เนี่ยก็บอกพระสุทินว่ากษัตริย์ในเมืองเขาออกกฎมาว่าตระกูลไหนถ้าไม่มีผู้สืบทอดบรรดาทรัพย์สมบัติมรดกทั้งหลายเนี่ยจะถูกกษัตริย์ริบเอาไปหมดเลยค่ะซึ่งเรื่องของพระสุทินเนี่ยมีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกส่วนปฐมปาราชิกสิกขาบทแล้วก็ในอรรถกถาด้วยนะคะโดยเขียนบทพูดของโยมแม่เอาไว้อันนี้ข้าพเจ้าชอบส่วนตัวโยมแม่บอกว่าพ่อสุทินพ่อจงให้พืชพันธุ์ไว้บ้างให้บุตรชายคนหนึ่งผู้จะเป็นพืชพันธุ์สำหรับดำรงสกุลของเราไว้บ้างเถอะพวกเจ้าฤาษีจะได้ไม่มาริบทรัพย์สมบัติเราจากนั้นพ่อจะใช้ชีวิตเป็นนักบวชต่อไปก็ตามใจพ่อเธอ
เจอมุกนี้เข้าไปพระท่านก็ไม่น่าจะรอดนะเพราะว่าถ้าไม่ทำตามนี่ถึงขั้นแบบครอบครัวเดือดร้อนทีเดียว
ใช่เลยแล้วอย่าลืมนะคะว่าช่วงนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านยังไม่เคยบัญญัติข้อห้ามในเรื่องของการเสพเมถุนและพระสุทินท่านก็คิดว่าเออถ้าท่านยอมโยมแม่ไปเนี่ยโยมแม่ท่านก็จะได้เลิกตามตื้อสักทีกะก็เลยตอบตกลงพาภรรยาเข้าป่าไปเลยค่ะเสพเมถุนถึง3ครั้งจนนางเนี่ยตั้งครรภ์แล้วก็คลอดออกมาเป็นลูกชายในที่สุดค่ะ
เออเราฟังดูก็กระอักกระอ่วนหูอยู่นะ แต่ทุกคนก็ดูสมปรารถนานี่พ่อแม่ท่านก็ได้หลานสมใจพระก็ไม่ต้องถูกรบเร้าให้ศึกก็ไม่น่าจะเกิดปัญหาอะไรให้เรื่องไปถึงพระพุทธเจ้าจนพระองค์ต้องออกบัญญัติปาราชิกนะ
ถึงผู้คนบนโลกจะไม่มีใครรู้
uh-huh.
ไม่มีใครเมาส์
uh-huh.
แต่เทวดาก็ด่าว่ากันกระหน่ำทั้งฟ้าเลยนะคะ
oh.
พระสุทินเองเนี่ยตัวท่านเสียใจมากท่านรู้สึกผิดบาปคือท่านคิดนะคะว่าโอ้ยเรานี่ก็บวชแล้วนะแต่ไม่สามารถประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์ได้ตลอดชีวิตท่านก็เครียดสิคะ
uh-huh.
กินไม่ได้นอนไม่หลับของแท้ละค่ะคราวเนี้ยของแท้ของแท้ ก็เศร้าหมองร่างกายสู้ผอมผิดหูผิดตาจนเพื่อนพระภิกษุเห็นก็สงสัยก็เลยถามท่านว่าเมื่อก่อนเนี่ยท่านก็สีหน้าสดใสมีน้ำมีนวลทำไมตอนนี้ถึงสู้ผอมผิวคล้ำแล้วก็ดูเศร้าหมองแบบนี้ล่ะหรือว่าเป็นเพราะว่าท่านไม่อยากเป็นนักบวชแล้วพระสุทินก็ตอบว่าไม่ใช่หรอกไม่ใช่ว่าไม่อยากเป็นนักบวชแล้วแต่เพราะว่าผมเนี่ยได้ไปทำบาปเอาไว้คือไปเสพเมถุนกับภรรยาพอพระเพื่อนเหล่านั้นทราบเรื่องก็เลยนำความไปกราบทูลพระพุทธเจ้าค่ะ
อ๋อความแตกเพราะเพื่อนพระนี่เองแล้วยังไงล่ะพระองค์มีวิธีลงโทษยังไงในเมื่อพระองค์เองก็ยังไม่เคยกำหนดโทษไว้
ใช่ท่านก็เลยถามพระสุทินว่าทำอย่างนั้นจริงหรือไม่พระสุทินก็ตอบว่าจริงพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงติเตียนเลยนะคะว่าการกระทำของเธอนะไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำเธอบวชแล้วทำไมถึงไม่สามารถประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ตลอดชีวิตเล่าเหตุการณ์นี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้พระองค์จัดประชุมสงฆ์กำหนดออกมาเป็นบัญญัติสิกขาบทค่ะในที่นี้ก็ว่าได้เรื่องความผิดจากการเสพเมถุนจนถึงขั้นปาราชิกค่ะคือต้องออกจากการเป็นพระโดยทันที
แอบคิดไม่ได้ว่าพระสุทินท่านก็เป็นพระที่ดีนะถึงแม้ชื่อเสียงท่านจะพังพินาศแต่ถ้าตอนนั้นท่านทำเฉยๆลั่นลาไปเรื่อยๆก็จะไม่มีใครรู้ใช่ไหมว่าท่านไปลักลอบมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาตัวเองท่านก็ไม่ต้องเดือดร้อนด้วยจริงไหมแต่เนี่ยท่านกลับแบบรู้สึกผิดเองออกอาการจนสู้ผอมเรื่องก็เลยแดงออกมาท่านจึงต้องถูกพระพุทธเจ้าเนี่ยตำหนิอย่างรุนแรงเออแล้วตกลงพระสุทินเนี่ยโดนจับศึกไหม
ไม่นะ
uh-huh.
ต้องขออธิบายเหตุผลนะคะ
uh-huh.
เอาเป็นว่าขอเปรียบเทียบกับการตัดสินของศาลในสมัยนี้แล้วกันนะ
uh-huh.
คือศาลก็ต้องบอกว่าจำเลยเนี่ยกระทำความผิดก่อนที่จะมีกฎหมายกำหนดค่ะ
uh-huh.
ศาลจึงไม่สามารถลงโทษจำเลยรายนี้ได้จ้า uh-huh. แต่ถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าท่านจะลงโทษสึกพระสุทินไม่ได้แต่พระองค์ก็ทรงบัญญัติให้พระสุทินอยู่ในฐานะที่ชื่อว่าอาธิกัมมิกะคือผู้กระทำความผิดครั้งแรกเป็นภิกษุผู้ก่อความเสียหายจนเป็นเหตุให้เกิดการบัญญัติพระวินัยขึ้นมาเป็นปฐมปาราชิกค่ะ
โหหนักเลยนะเนี่ย สรุปคือเป็นบุคคลที่พระไตรปิฎกเนี่ยเขียนถึงเพื่อเอาไว้อ้างอิงในทางชั่วว่าทำไม่ดีเหมือนท่านอะไรประมาณนี้ใช่ไหมอย่าทำไม่ดีเหมือนท่านอะไรเงี้ย
ใช่โอ้ยคือกรรมชั่วนะเวลาสร้างขึ้นมาแล้วก็ต้องได้รับผลใช่ไหมคะแต่กรรมดีที่ทำก็ส่งผลไปพร้อมกันเช่นกันค่ะสิ่งที่พระสุทินท่านมีในภายหลังจากการก่อเหตุแล้วเนี่ยน่าจะเรียกได้ว่าท่านมีฮิริโอตปะหรือมีความละอายแล้วก็เกรงกลัวต่อบาปซึ่งอันเนี้ยคือคุณธรรมนะ
จริงจริงเพราะว่าถ้าท่านไม่มีความรู้สึกละอายใจอะไรเลยเนี่ยก็อาจจะไม่มีพระธรรมวินัยเรื่องเสพเมถุนเกิดขึ้นมาจนถึงตอนนี้ก็ได
้แล้วมีอีกเรื่องหนึ่งนะที่อยากจะเล่าให้ฟังรับรองเลยค่ะว่าเรื่องพระสุทินเนี่ยจิ๊บจิ๊บไปเลยมีภิกษุรูปหนึ่งชอบให้อาหารเลี้ยงลิงตัวเมียเอาไว้อยู่ในป่ามหาวันที่กรุงเวสาลีอยู่มาวันหนึ่งก็มีภิกษุอคันตุกะกลุ่มหนึ่งมาจากต่างเมืองเดินทางผ่านมาเจ้าลิงตัวเมียตัวนั้นน่ะเห็นพระแล้วก็ตรงรี่เข้าไปหาแล้วมันก็ส่ายเอวแกว่งหางส่ายสะโพกออกอาการระริกระริจนพระเหล่านั้นน่ะรู้สึกสงสัยในความผิดปกติฮะ
เดี๋ยวๆๆอย่าบอกนะว่าจุดๆๆกับลิงเนี่ยนะ
ใช่จ้ะกลุ่มพระอคันตุกะนะก็พากันสันนิษฐานว่าสงสัยจะต้องมีภิกษุในเมืองเนี้ยรูปใดรูปหนึ่งเนี่ยเสพเมถุนกับนางลิงตัวนี้แน่เลยพระอคันตุกะกลุ่มนี้ท่านก็เลยแอบซุ่มดูจนภิกษุรูปนั้นก็ไปบิณฑบาตกลับมานางลิงตัวนั้นก็วิ่งเข้าไปหาภิกษุรูปนั้นก็แบ่งอาหารส่วนหนึ่งให้ลิงกินเมื่อมันกินอาหารเสร็จแล้วมันก็โก่งสะโพกให้ภิกษุเนี่ยเสพเมถุนกับมันค่ะ
เฮ้ย
พระที่ซุ่มดูอยู่เนี่ยก็เลยออกมาบอกว่าเฮ้ยพระพุทธเจ้าท่านทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามไว้แล้วนะทำไมท่านถึงเสพเมถุนกับลิงพระรูปนั้นก็เลยพูดแย้งออกไปค่ะว่าบัญญัติสิกขาบทนั้นใช้ห้ามเฉพาะกับผู้หญิงที่เป็นมนุษย์แต่นี่มันลิงตัวเมียเป็นสัตว์เดรัจฉานจ้า
โอ้โหอันนี้แบบกันนี่สุดๆเลยจริงๆแถขั้นเทพนี่แท้จนแบบสีข้างถลอกปอกเปิดหมดแล้วมั้งเนี่ยเออโหนี่คือเรื่องสมัยพุทธกาลเหรอเออมันสุดๆยิ่งกว่าปัจจุบันอย่างเนี้ย
ก็เราเตือนคุณแล้วไงฮะ
เออ
แต่ว่าวิธีการจัดการพระจอมแถรูปนี้นะเรื่องก็ต้องถึงหูพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะพระองค์ก็เลยสอบถามจนทราบว่ามีภิกษุที่ทำเรื่องนี้จริงๆท่านก็ตำหนิค่ะแล้วเกิดเป็นข้อบัญญัติเพิ่มเติมแบบละเอียดยิบเกี่ยวกับการต้องอาบัติปาราชิกค่ะเพราะว่าไม่ได้มีพิสดารแค่เคสนี้เคสเดียวนะฮะมีอีกหลายเคสแบบคาดไม่ถึงค่ะ
โอ้มีหนักกว่านี้อีก
อ่ะ
โอ้โหอ่ะเล่ามาเลยเธอมันก็ไม่น่าจะมีอะไรเสียไปมากกว่านี้แล้วล่ะ
เล่าเพื่อเป็นตัวอย่างให้รู้ว่าเมื่อก่อนหนักกว่านี้ใช่ไหม
ฮะ
อย่าตกใจนะต่อไปเนี้ยจะเป็นแบบวิตฐานค่ะถึงขั้นเสพเมถุนกับศพ
ว้าย
กับสิ่งของ
เออ
ส่วนการลักลอบเสพเมถุนแบบเพศเดียวกันเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วและทุกครั้งที่เกิดการเสพเมถุนแบบประหลาดนะคะจากที่เคยบัญญัติเอาไว้ก็จะมีภิกษุรูปใหม่ๆที่พยายามตะแบงหรือแถไปเรื่อยๆค่ะ
เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีข้อบัญญัติแบบละเอียดยิบเลยสิแบบรวบรวมหมดทุกสภาวะทั้งคนสัตว์สิ่งของอะไรอย่างนี้เนาะ
มีเกร็ดความรู้ให้นิดนึงนะคะคือการที่คนเนี่ยไปมีอะไรอะไรกับศพหรือกับสัตว์เนี่ยมันไม่ปกตินะคะทางการแพทย์เนี่ยเรียกว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวชอยู่ในกลุ่มชื่อว่ากามวิปริตค่ะอันนี้รวมหมดทุกรูปแบบเลยนะคือมีเพศสัมพันธ์กับสัตว์กับศพชอบมีอะไรกับเด็กพวกนี้ป่วยหมดเลยรวมทั้งพวกซาดิสก็เป็นกามวิปริตด้วยพวกชอบโชว์ก็ด้วยนะคะแต่ก็อาจจะมีบางกลุ่มนะที่ทำแบบนี้ทั้งที่ไม่ป่วยแต่เพราะเมาค่ะ
มันน่าจริงๆเราว่าพวกนี้นอกจากจะวิปริตแล้วเนี่ยยังอันตรายด้วยแน่นอนว่าเป็นอันตรายกับคนอื่นแล้วก็สัตว์อื่นๆแต่ที่ต้องไม่ลืมคือเป็นอันตรายกับตัวเขาเองอย่างมากอย่างเช่นพวกไปทำวิถีกับสัตว์เนี่ยอาจจะโดนสัตว์ทำร้ายได้สมัยนี้ผิดกฎหมายด้วยนะรวมทั้งน่าจะเสี่ยงไปรับแบบ พวกเชื้อโรคอะไรจากสัตว์ได้ด้วยใช่ไหมเธอ
แน่นอนที่สุดค่ะพวกเนี้ยจะว่าไปน่าสงสารนะคะในวงการแพทย์เนี่ยยังอธิบายไม่ได้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ที่แน่ๆคือผู้ป่วยกลุ่มเนี้ยหาความสุขไม่ได้เลยจากการมีเพศสัมพันธ์กับคนแบบปกติค่ะแล้วก็พอพวกเขาทำสิ่งที่วิปริตไปแล้วเนี่ยจำนวนมากค่ะไม่ได้มีความสุขนะคะแต่รู้สึกผิดเครียดเศร้าหรือวิตกกังวลก็กลายเป็นปัญหาทางจิตเนี่ยซ้ำซ้อนเข้าไปอีกต้องได้รับการบำบัดเท่านั้นรักษาเองไม่ไหวนะคะถ้าใครพบแบบนี้เนี่ยขอร้องไปหาจิตแพทย์โดยด่วนค่ะ
ฟังมาถึงตรงนี้ก็รู้สึกได้เลยว่าการที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาลมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมไปเสพเมถุนทั้งที่ยังเป็นสงฆ์อยู่เนี่ยเรื่องนี้น่าจะสะเทือนใจชาวพุทธแล้วก็ทำให้เสื่อมศรัทธาในพระศาสนามากเนี่ยดีไม่ดีอาจจะหนักกว่ายุคปัจจุบันอีก
แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าการทำชั่วของคนที่เรียกว่าสงฆ์ท่านใดท่านหนึ่งในสังฆะเนี่ยย่อมส่งผลเสียสะเทือนไปหมดทั้งคณะค่ะด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงเขียนบัญญัติเรื่องของปาราชิกจากการเสพเมถุนไว้แบบละเอียดยิบคือครอบคลุมทุกกรณีว่าองค์ประกอบคือทุกทวารคือทางเข้าในร่างกายเนี่ย3ทางนะคะครอบคลุมทั้งมนุษย์อะมนุษย์ทั้งตัวผู้ตัวเมียครอบคลุมแม้แต่ทุกทวารของศพค่ะหรือแม้แต่สัตว์ที่ถูกกัดกินไม่ถึงครึ่งหรือสิ่งของหรือกับตัวเองผิดหมดค่ะ
การเสพเมถุนเนี่ยจัดเป็นอาบัติหนักคืออาบัติปาราชิกมีบทลงโทษคือให้พ้นจากการเป็นพระทันทีแล้วอาบัติเนี่ยมีกี่ข้อ
4ข้
อ
เสพเมถุนก็เป็นอันหนึ่งพูดไปแล้ว
uh-huh,
ใช่ไหม
uh-huh.
ส่วนอีก3ข้อที่เหลือก็คือขโมยทรัพย์สินคนอื่นข้อที่3ก็คือฆ่าคนอื่นทั้งฆ่าเองนะคะจ้างวานฆ่าหรือไปพูดเพื่อทำให้คนนั้นต้องตายเนี่ยก็ถือว่ามีเจตนาที่ทำให้ตายรวมทั้งพวกไปทำแท้งอาบัติหมดนะคะ
uh-huh.
และสุดท้ายข้อที่4คือพวกอวดอุตริมนุสธรรมหรือการอวดอ้างว่าตัวเองมีคุณวิเศษที่ตัวเองไม่มีอยู่จริงค่ะอย่างเช่นพวกที่ชอบอ้างว่าบรรลุและเป็นพระอรหันต์และหรืออวดอ้างว่าสามารถเหาะเหินเดินอากาศไปเข้าเฝ้าพระอินทร์เข้าเฝ้าเทวดาได้ทั้งที่จริงๆเนี่ยทำไม่ได้พระรูปใดที่ทำแบบนี้ต้องเลิกทันทีเพราะเป็นอาบัติขั้นสุดคือเป็นปาราชิกค่ะ
แล้วถ้าพวกที่เราเห็นกันในสื่อปัจจุบันมาอวดอ้างกันว่าคุยกับผีได้เจรจากับเทพได้ทั้งเทพบนสวรรค์หรือเทพในนรกพวกนี้เป็นอาบัติปาราชิกด้วยไหม
พวกที่ดังๆใช่ไหมคะ
อ
ันนี้ก็ไม่น่าจะอาบัตินะเพราะว่าเขาไม่ได้บวชเขาไม่ได้เป็นพระ
ไม่ได้เป็นพระถ้าเป็นพระนี่ไม่ได
้ค่ะ
แล้วในกรณีที่พระที่เป็นข่าวบ่อยๆที่ไปนัวเนียกับสีกาอาจจะไม่ถึงขั้นกับเสพเมถุนนะแต่ก็ไม่บริสุทธิ์ใจแน่ๆเนี่ยพระพุทธองค์ท่านบัญญัติความผิดไว้ยังไงบ้าง
ก็ถือว่ารองลงมาจากอาบัติปาราชิกเรียกว่าอาบัติสังฆาทิเศษค่ะมี13ข้อยกตัวอย่างบางข้อก็แล้วกันนะห้ามจับต้องร่างกายผู้หญิงห้ามพูดเกี้ยวหญิงห้ามกระทำด้วยตัวเองอะไรประมาณนี้ค่
ะ
คือพระพุทธเจ้าท่านเขียนไว้ย้ำอีกครั้งละเอียดยิบและข้อความเนี่ยถ้าไปอ่านจริงๆเนี่ยอาจจะเรทอาร์เลยนะเธ
อ
คือระบุชัดมากถึงมากที่สุดค่ะ
อ่าฮะแบบนี้ในข่าวที่แคปมาออกทีวีว่าพระสงฆ์ส่งไลน์คุยกับสีกาอันนี้ก็ต้องถือว่าท่านพูดจาเกี่ยวเกี่ยวพาราศีผู้หญิงเนี่ยมีความผิดอะไรอะอาบัติสังฆาทิเศษใช่ไหม
ใช่ค่ะจะเหลือหรอคะคุณส่วนเรื่องระดับความผิดของพระสงฆ์เนี่ยมีพระวินัยเขียนไว้อีกเพียบเลยนะคะคือไล่ลงไปเนี่ยมีให้แบบแรงกิ้งนะ 4-5 ระดับเลยแต่ว่าขั้นสุดท้ายถึงแม้ว่าไม่ผิดจริงแต่โลกติเตียนค่ะก็คือชาวบ้านด่าว่าอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องย้ำเตือนว่าไม่ควรทำค่ะ
ไม่นานมาเนี้ยเราชาวพุทธในประเทศไทยก็ได้เจอกับข่าวแรงๆที่มีทั้งแบบพระผู้ใหญ่ที่เป็นแบบผู้ใหญ่มากๆเลยเนี่ยทำผิดไปลักลอบมีอะไรกับสีกาแล้วก็ไม่ใช่แค่พระรูป2รูปแต่มีเป็นสิบอะเรื่องแบบนี้พระพุทธเจ้าท่านเคยให้แนวทางอะไรไว้ไหมว่าให้แบบเผื่อว่าให้ชาวพุทธเนี่ยยังรักษาใจไว้ได้ไม่ต้องเสียใจไม่เสียศรัทธากับศาสนา
พระองค์ไม่เคยสอนให้เรายึดติดในตัวบุคคลนะคะนี่เป็นแนวทางชัดๆเลยนะแต่พระองค์เนี่ยสอนให้เรายึดในธรรมะคือหลักคำสอนค่ะ และที่สุดแล้วต้องไปให้ถึงการไม่ยึดมั่นถือมั่นในทุกสิ่งเพราะว่าทุกสรรพสิ่งนั้นล้วนไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยหลักการสำคัญที่ควรยึดถือก็คือความจริงของชีวิตและการปล่อยวางค่ะเพื่อให้จิตใจเนี่ยเป็นอิสระจากความทุกข์ค่ะ
แล้วท่านมีเตือนหรือให้หลักอะไรไว้ไหมสำหรับการที่เราจะมอบศรัทธาให้กับใครสักคนหนึ่งอย่างในสมัยนี้คือการมอบศรัทธาให้กับพระอาจารย์หรือเกจิที่เราเคารพรักอะไรเงี้ย
พระองค์ไม่ได้บอกเอาไว้เฉพาะเรื่องการไปเลือกศรัทธาพระรูปไหนนะคะแต่พระองค์เตือนเอาไว้เรื่องความเชื่อเรื่องความศรัทธาคือศรัทธาก็คือความเชื
่อ
ท่านบอกไว้เลยว่าก่อนจะเชื่ออะไรก็ตามเนี่ยให้ใช้ปัญญาในการพิจารณาให้ดีและท่านให้หลัก10ข้อเรียกว่ากาลามสูตร10ค่ะท่านบอกเลยค่ะว่าอย่าเชื่ออะไรง่ายๆอย่าเชื่อเพราะฟังตามๆกันมาถ้าเป็นสมัยนี้ก็ประมาณว่าอ่านปุ๊บเจอปั๊บไปฟังในสื่อปุ๊บก็เชื่อปั๊บอันเนี้ยท่านเตือนไว้แล้วนะคะ
อืมก็นับว่าท่านเนี่ยเตือนได้ทันสมัยมากเลยยังจริงอยู่จนถึงทุกวันนี้แล้วที่เหลือมีอะไรอีกไหม
ลองฟังดูนะ
อ่าฮะ
ท่านบอกว่าอย่าเชื่อเพราะถือสืบๆกันมาเพราะคำร่ำลือการอ้างตำราการใช้เหตุผลแบบตรรกะการอนุมานหรือการเปรียบเทียบหรือแม้แต่การตรึกตามอาการที่ปรากฏรวมทั้งอย่าเชื่อเพราะความเห็นนั้นตรงกับความคิดของเรา
โหข้อนี้โดนมากๆทุกวันนี้จะเห็นได้ชัดๆเลยว่าเวลามีคนคอมเมนต์ในโลกโซเชียลนะพอมีใครแบบเขียนด่านำสักคนสองคนก็เอ๊ะมันรู้สึกตรงใจกับเราเนี่ยที่เหลือเนี่ยก็จะตามมาเป็นชุดเลยเออ
ท่านยังเตือนด้วยนะคะว่าอย่าเชื่อเพียงเพราะว่าความเชื่อถือจากรูปลักษณ์ภายนอกและอย่าเชื่อเพราะนับถือว่าเป็นครูบาอาจารย์สอนเราท่านไม่ได้ให้รีบเชื่อนะคะแม้แต่กับพระองค์เองเนี่ยท่านยังให้เราใช้ปัญญาพิจารณาให้ไตร่ตรองให้ดีซะก่อนจนเห็นจริงก่อนที่จะเชื่อค่ะ
แบบเนี้ยถ้าเราไม่เชื่อคนง่ายไม่เชื่ออะไรง่ายๆเราก็น่าจะไม่ไปเผลอศรัทธาผิดคนสินะ
ก็น่าจะจริงนะคะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่ควรจะมีศรัทธากับพระสงฆ์รูปใดเลยเพราะว่าความเชื่อแบบเหมารวมหมดว่าแย่หมดเนี่ยก็ไม่เป็นความจริงใช่ไหม
uh-huh.
แถมยังเป็นอันตรายด้วยนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ชีวิตเราเนี่ยมีเรื่องให้ต้องต่อสู้มีเรื่องที่เป็นความทุกข์เยอะมากแล้วถ้าเราไม่เหลือที่ยึดเหนี่ยวทางใจที่จะพาเราไปสู่คำตอบที่ดีได้เนี่ยชีวิตเราคงจะเศร้ามากเลยล่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อย่าพึ่งหมดศรัทธาในศาสนาเพียงเพราะการกระทำของใครบางคนเพราะว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยมันยังหนักกว่าทุกวันนี้อีกพระบางรูปเสพเมถุนแบบโจ่งแจ้งพิสดารแต่ศาสนาก็ยังคงอยู่แล้วก็ยังส่งต่อจนถึงพวกเราได้ในปัจจุบัน
เพราะความจริงก็คือศาสนาไม่ได้เสื่อมค่ะคนต่างหากที่เสื่อมหลงลืมแก่นแท้ของศาสนาอย่าปล่อยให้ความผิดพลาดของคนมาบดบังแสงของธรรมะนะคะศรัทธาไม่จำเป็นต้องฝากไว้กับตัวบุคคลค่ะแต่อยู่ที่เราว่าจะหันกลับมาทำความเข้าใจคำสอนเพื่อใช้มันนำทางชีวิตเราต่อไปพบกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
Buddha Diaries พุทธณอดีตย้อนดูอดีตเพื่อเข้าใจปัจจุบันพระพุทธเจ้าบอกไว้แล้วนะลองฟังดู